Πράγη ήταν.
Საუნში დუბისა, რადიო თავისუფლება თავის პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში ევროპისკენ დაიძრა, ის თავის ვიზიტს იწყებს ევროპის ქვეყნებში. ესპანეთში დღეს ევროპის კავშირის ახალი კონსტიტუციის თაობაზე რეფერენდუმი იმართება. ისრაელის მთავრობა მიიღო გეგმა ჯარების ღაზის სექტორიდან გაყვანისა და იქიდან ებრაელთა დასახლებების გადანის შესახებ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრო სერგეი ლავროვმა უკრაინაში განაცხადა, რომ რუსეთმა უნდა აღიაროს ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების სწრაფვა თავიანთი საკუთარი საგარეო პოლიტიკა გაატარონ. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში ევროპის კონტინენტისკენ დაიძრა, ის თავის ვიზიტს წარმართავს მომავალ კვირაში ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. ბუში თავიდან ჩადის ბელგიაში, სადაც ის ევროპის კავშირის და ნატოს ინსტიტუციებს ესტუმრება. ხვალ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბრიუსელში სიტყვას წარმოთქვამს ტრანსატლანტური ურთიერთობების შესახებ. მანამ შირაკთან ერთად ივახშმებს. კვირის ბოლოსკენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი რუს კოლეგას ვლადიმერ პუტინს შეხვდება ბრატისლავაში, სლოვაკეთში. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა ხოსე ლუის როდრიგეს საპატერომ გააფრთხილა თავის თანამემულენი დღეს ხმა მისცენ რეფერენდუმში ევროპის ახალ კონსტიტუციას, რათა გზა გაუხსნან უფრო ძლიერ ევროპის კავშირს. მისივე თანახმად, კენჭისყრის დადებითი შედეგი უფრო ძლიერ და ღია ევროპას ნიშნავს. მოუსმინეთ საპატეროს.
Hoy tomamos una decisión de gran trascendencia para el futuro de la Europa unida.
დღეს ჩვენ გაერთიანებული ევროპისთვის უნიშნელოვანეს გადაწყვეტილებას ვიღებთ. ეს ასევე მნიშვნელოვანია ესპანეთის მომავლისთვის და მისი კეთილდღეობისთვის. ესპანეთში მიმდინარე რეფერენდუმი პირველი რეფერენდუმია, რომელზეც ევროპის კავშირის კონსტიტუციას უყრიან კენჭს. ევროკავშირის კონსტიტუცია ამ ორგანიზაციის ინსტიტუციების განახლებას ითვალისწინებს. იმის გამო, რომ გააქტიურდნენ მეამბოხეები ერაყის ანბარის პროვინციაში, უსაფრთხოების განსაკუთრებულ ზომებს მიმართეს. შეერთებული შტატების არმიის თანახმად, ერაყის გარდამავალი მთავრობის თხოვნით, პროვინციაში დაიწყეს ოპერაცია მეამბოხეთა განადგურების მიზნით. ამ პროვინციაში ორი ქალაქია, რამადი და ფალუჯა, მეამბოხეთა ცენტრები. შაბათს ერაყში აფეთქებების და თავდასხმების შედეგად 55 ადამიანი დაიღუპა. ისრაელის მთავრობამ მიიღო გეგმა ჯარების ღაზის სექტორიდან გაყვანისა და იქიდან ებრაელთა დასახლებების გატანის შესახებ. ეს გეგმა, რომელიც პრემიერ-მინისტრს არიელ შარონს ეკუთვნის, არამხოლოდ ყველა დასახლების გაუქმებას ღაზის სექტორში ითვალისწინებს, არამედ იორდანეს დასავლეთ ნაპირზეც. ამ გეგმის განხორციელებას შეუდგებიან ივლისიდან. კაბინეტის 17 წევრი მიემხრო ამ გეგმას, 5 იყო წინააღმდეგი. კაბინეტის წევრმა მშენებლობის მინისტრმა იცხაკ ჰერცოგმა ამ მომენტს ისტორიული უწოდა. ახლა როცა მთავრობაში შრომის პარტიის ხალხი შევიდა, მთავრობამ უნდა მიიღოს ისრაელის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ეს მტკივნეული გადაწყვეტილებაა, მაგრამ მან მოვლენათა მსვლელობა შეიძლება რეგიონში შეცვალოს. ისრაელის პარლამენტმა უკვე მიიღო კანონი კომპენსაციის გადახდის შესახებ მათთვის, ვისაც საკუთარი სახლების დატოვება მოუწევს. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთიდან იუწყებიან ყაბარდო-ბალყარეთის დედაქალაქში ნალჩიკში რუსეთის საგანგებო ჯარმა განახორციელა ოპერაცია და აიღო შენობა, რომელშიც გამაგრებული იყვნენ ისლამისტი შეერაღებული პირები. ცნობილი არ არის, რამდენი ადამიანი იყო შენობაში. მასში შეჭრის შემდეგ იქ სულ მცირე 3 გვამინახეს. ამ ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურის თანახმად, შენობაში გამაგრებული პირები უკანონო ჯგუფს ეკუთვნოდნენ, რომელიც ტერორისტულ აქტებს აწყობდა ჩეჩნეთში, და ასევე მონაწილეობდა იქ საბრძოლო ოპერაციებში. რუსეთის პრეზიდენტმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, უკაცრავად პრეზიდენტმა არა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთმა უნდა აღიაროს ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების სწრაფა გაატარონ თავიანთი საგარეო პოლიტიკა. ლავროვმა, რომელიც უკრაინაში მართავს თავის პირველ ვიზიტს, განაცხადა, რომ უკრაინა და საქართველო თავისუფალია საკუთარი გზის არჩევის საქმეში. ლავროვი უკრაინაში ამ ქვეყნის მთავრობასთან სადავო საკითხებს აგვარებს, სხვათა შორის თავისუფალი სავაჭრო ზონის, ქერჩის სრუტის თემას, ასევე რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სტატუსს. ერთი ცნობა, რომელიც შეეხება საქართველო-ისრაელის ურთიერთობას. ისრაელის თავდაცვის სამინისტრომ გამოსცა განკარგულება, რომელთაც ხელახალ ბრძანებამდე საქართველოში ნებისმიერი სახის იარაღის ექსპორტი იკრძალება. ამის შესახებ კვირას ისრაელის გაზეთი გაარეცი იტყობინება. გაზეთის ინფორმაციით, აღნიშნული განკარგულების გამოცემა შეთანხმებული იყო ისრაელის მთავრობის მეთაურთან არიელ შარონთან და ამ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრთან შაულ მოპესთან. გაზეთი მიუთითებს, რომ საქართველოსთვის იარაღის მიწოდების შეჩერება ქვეყნის პოლიტიკურ წრეებში აღიქმება, როგორც ისრაელის კეთილი ნების დემონსტრირება, რათა თავის მხრივ რუსეთმაც შეწყვიტოს სირიისთვის სარაკეტო კომპლექსების მიწოდება. ამავე გაზეთის ინფორმაციით, ისრაელი საქართველოს ყოველწლიურად რამდენიმე ათეულობით მილიონი დოლარის ღირებულების იარაღს აწვდიდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღაში ოქროპირ რუხაძემ მომზადა. დღეს ჩვენს გადაცემას სალომე ასათიანი გაუძღვება, ახლა მას უთმობ ეთერს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და განვაგრძობთ გადაცემას. მოკლედ წარმოგიდგენთ იმ თემებს, რომლებსაც დღეს შევეხებით. გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. ახალი მთავრობა, უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე, ახალი რექტორები და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ძველი ახალი ამბავი. რატომ ტოვებენ სამხედრო ნაწილებს ქართულ-ამერიკული სამხედრო პროგრამით მომზადებული ჯარისკაცები?
არსებობს უფრო სარწმუნო მოსაზრება, რომ ბევრმა პროფესიონალმა სამხედრო მძიმე ოჯახური მდგომარეობა მოეშველია იმისათვის, რათა დაემალა მძიმე ფსიქოლოგიური შოკი, რაც მათ ერახსა და ცხინვალის კონფლიქტის ზონაში მიიღეს.
სლევანდელი ბერლინის კინოფესტივალის შედეგები და სიახლეები. ახალგაზრდული პროგრამა. რას იცმევენ ქართველი ახალგაზრდები, რომელი ფერები და დიზაინერები მოსწონთ და როგორ ხდება ადამიანი ლამაზი?
როგორ გითხრათ, საქართველოში რაც ტენდენცია იყო მოდაში ყოველთვის, ალბათ იგივე არის ეხლაც, ანუ შავი ფერი დომინირებს.
ამ და სხვა თემებს რადიო თავისუფლება უახლოესი 1 საათის განმავლობაში წარმოგიდგენთ. მიკროფონთანაა სალომე ასათიანი. გასული კვირის სიახლეების ჩამონათვალი შტამბეშტავად გამოიყურება. იქნება ეს ახალი მთავრობა, უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე თუ უმაღლესი სასწავლებლების ახალი რექტორები. რაც შეეხება უცვლელ ახალ ამბავს, ასეთად რუსეთ-საქართველოს შორის კვლავაც რთული ურთიერთობები რჩება. გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს თამარ ჩიქოვანი შეგახსენებთ.
მოვილაპარაკეთ, რომ მოლაპარაკებები გაგრძელდება. ასე დასრულდა გასული კვირის ბოლოს საქართველოში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის სამუშაო ვიზიტი. გულახდილად რომ ითქვას, ამ ვიზიტის შედეგიანობასთან დაკავშირებით ილუზია არავის ჰქონია. ჯერ ერთი ლავროვის ჩამოსვლამდე თბილისში უშედეგო დასრულდა რუსეთ-საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებული ჩარჩო ხელშეკრულების მოსამზადებელი ჯგუფის ხდომა. როგორ წესი, შავ სამუშაოს სწორედ მოსამზადებელი ჯგუფები აკეთებენ. მინისტრები მხოლოდ მიღწეულ შეთანხმებებს ახმოვანებენ. შესაბამისად, თავიდანვე ნათელი იყო, რომ ორ ქვეყანას შორის არსებული პრობლემების მოგვარებაში რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ჩამოსვლა რაიმე როლს ვერ შეასრულებდა. ის, რომ ჩამოსვლის წინადღეს მაღალმა სტუმარმა უარი თქვა მონაწილეობა მიეღო პროტოკოლით გათვალისწინებულ ღონისძიებაში, კონფლიქტებისას დაღუპული მებრძოლების მემორიალის ყვავილების შემკობაში, მხოლოდ ადასტურებდა მოსაზრებას, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის საქართველოში ჩამოსვლა თავიდანვე წარუმატებლობისკენ იყო განწირული. რუსეთში ხომ კარგად იციან ქართველების ემოციურობის ამბავი. ორი თვის განმავლობაში საქართველო და რუსეთი 6 პრობლემის მოგვარების გზებზე იმუშავებს. სამხედრო ბაზები, ანტიტერორისტული ბაზები, სავიზო რეჟიმი, საზღვრის დემილიტარიზაცია, კონფლიქტური რეგიონები. ასეთია პრობლემათა ჩამონათვალი. გავრცელებული ცნობებით, ერთი შეთანხმება ლავროვის თბილისში ყოფნისას მაინც იქნა მიღწეული. რუსული მხარე აღარ მოითხოვს ეგრეთ წოდებულ ჩარჩო ხელშეკრულებაში საქართველოს ვალდებულების ჩაწერას, რომ ქვეყნის ტერიტორიიდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანის შემთხვევაში ქართული მხარე თავის ტერიტორიას მესამე ქვეყნის სამხედრო ბაზებს არ დაუთმობს. ქართული მხარე ამ პრობლემის შიდა კანონმდებლობით მოწესრიგების პირობას იძლევა. რამდენად რეალური და მისაღებია შიდა კანონმდებლობით იმის აღიარება, რომ საქართველო სხვა ქვეყანას თავის ტერიტორიას სამხედრო ბაზებისთვის არ დაუთმობს? ამ კითხვას პასუხობს პარლამენტარი ივლიანე ხაინთრავა.
შესაძლებელია დაეგულირდეს შინაკანონმდებლობით, თუ სადმე გაკეთდება შესაბამისი ჩანაწერი. ახლა ზოგიერთ ქვეყანას უწევია, ვთქვათ, ნეიტრალური ქვეყანაა, ეს შეიძლება იყოს საკონსტიტუციო მუხლი, შეიძლება კანონში, ვთქვათ, თავდაცვის შესახებ გაჩნდეს შესაბამისი ჩანაწერი და ფათო კონტექსტიდან თუ გამოვალთ და თუ ეს მათლაც შეთანხმებული საკითხი არის, ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია. თუმცა მაინც რჩება, ასე ვთქვათ, რუსეთისგან ზეწოლის ელემენტები ამაში, ანუ რუსეთი ამ შემთხვევაში არა ჩარჩო ხელშეკრულებაში, არამედ საქართველოს კანონმდებლობაში ითხოვს რაღაცა ჩანაწერს. ეს მაინც უსიამოვნო ელემენტი არის, თუმცა გაცილებით ნაკლებად, ვინაიდან კანონში შეიძლება გაკეთდეს ჩანაწერი და მე საჭიროების შემთხვევაში ვთქვათ, ეს ჩანაწერი შეიცვალოს. თანაც მე მგონი დღესდღეობით ეს საკითხი არ არის აქტუალური საქართველოს ტერიტორიაზე, ვთქვათ, უცხო ქვეყნის ბაზების განლაგება, ვინაიდან ის მხარე, რომლის მიმართაც ყველაზე სერიოზული ეჭვები არსებობს, რომ როგორც კი გავა რუსეთის ბაზები, იმ წამსვე ამერიკის ბაზები განლაგდება, აქ ამერიკის სტრატეგია ეხლა სხვანაირი არის და ის, ასე ვთქვათ, მუდმივ მოქმედ სტაციონარული ბაზების განლაგების გზით აღარ მიდის. ის იყენებს, ვთქვათ, ცალკეულ ქვეყნებს, ტერიტორიებს, მათ ხელთარსებულ სამხედრო სტრუქტურას, როგორც, ვთქვათ, გადაადგილების, სატრანზიტო საშუალებას და სხვა.
ექვსი საკითხი დასახელდა. რა მიმართულებებითაც უახლოესი ორი თვის განმავლობაში რუსეთისა და საქართველოს მხარეებმა უნდა იმუშაონ? ეს არის ისევ და ისევ ჩარჩო ხელშეკრულება, ბაზები, საზღვრის დემილიტარიზაცია, ასე ვთქვათ, სავიზო რეჟიმი ორ ქვეყანას შორის, ანტიტერორისტული ცენტრი და კონფლიქტური რეგიონები. კონფლიქტური რეგიონები ორი თვე რამდენად რეალური ვადაა, რომ რაიმე წინ გადადგმული ნაბიჯი ან თუნდაც გეგმა ჩამოყალიბდეს აი ამ კონკრეტული მიმართულებით?
რა თქმა უნდა, კონფლიქტის მოსაგვარებლად არც ორი თვე და ალბათ არც ორი წელიწადი საკმარისი არ არის. ეს დრო არის საკმარისი იმისთვის, რათა შეიცვალოს კლიმატი, რათა შეიცვალოს ატმოსფერო და რათა მესიჯები, გზავნილები წავიდეს, ვთქვათ, დე-ფაქტო სოხუმისა თუ დე-ფაქტო ცხინვალის ხელისუფლებების მისამართით, უპირველეს ყოვლისა მოსკოვიდან, რომ ვითარება იცვლება და მათთვისაც საჭიროა, რომ ფეხი აუწყონ, ასე ვთქვათ, ამ ცვლილებებს. აი ამ კონტექსტში უფრო არის ალბათ შესაძლებელი დასკვნის გაკეთება, ვიდრე ვთქვათ კონფლიქტების ფართო მასშტაბიანი მოგვარების თვალსაზრისით. ისე ასეთი გზავნილებისათვის საკმარისი არის შეიძლება ორი დღეს და ორი კვირას და ორი თვე ჭარბი დროც კი იყოს.
რა შეეხება გზავნილს, მარტის ბოლოს დაგეგმილია ჟენევის ფორმატში მოლაპარაკებების განახლება ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის. თუმცა შაბათს სერგეი ბაღაპშმა განაცხადა, რომ აფხაზური მხარე არ მიიღებს იმ მოლაპარაკებებში მონაწილეობას, სადაც მეორე მხარე წარმოდგენილი იქნება აფხაზეთის დევნილი ხელისუფლება. პრეზიდენტმა სწორედ ირაკლი ალასანია დანიშნა ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელად. რა შეიძლება ამას მოყვას, ჩაიშალოს მოლაპარაკებები?
უპირველეს ყოვლისა ასეთი რეაქცია აფხაზური მხრიდან მოსალოდნელი და მარტივად პროგნოზირებადი იყო და არ ამგონია ეს ფაქტორი გამოჩენოდა საქართველოს ხელისუფლებას. ამდენად, როცა მან გადადგა ეს ნაბიჯი, იცოდა აფხაზური რეაქცია. მაგრამ სწორედ აი ამ, ასე ვთქვათ, ატმოსფეროს, კლიმატის თვალსაზრისით თუ ვისაუბრებთ, თუ კი მოსკოვის მხრიდან რაღაცა ზეწოლა აფხაზური ხელისუფლებაზე განხორციელდა, მე არ გამოვიცხავ, რომ სოხუმმა შეცვალოს თავისი გადაწყვეტილება. აი ეს იქნება სწორედ უპირველესი ინდიკატორი იმისა, თუ რამდენად სრულდება წინასწარი მოლაპარაკებები, რომლებიც თბილისში არის მიღწეული, და რამდენად იცვლება კლიმატი ქართულ რუსულ ურთიერთობებში. Სწორედ ეს ერთ-ერთი მაჩვენებელი იქნება იმისა, სვლის თუ არა მოსკოვის დამოკიდებულებას კონფლიქტების მიმართ საქართველოს ტერიტორიაზე და თუ სვლის რა მიმართულებით.
ივლიანე ხაინდრავას ფრთხილი ოპტიმიზმის საპირისპიროდ პრეზიდენტი სააკაშვილი ცალსახად აცხადებს, რომ ქართული მხარე ამ ეტაპზე რუსეთთან შეთანხმების მისაღწევად მზად არ არის. მიხეილ სააკაშვილის პოზიცია პრეზიდენტის პრესსპიკერმა ალანა გაგლოევამ გააცნო ჟურნალისტებს.
საქართველო მზად არის კომპრომისებზე, მაგრამ არ აპირებს ცალმხრივი დათმობების განხორციელებას. იყო საგნობრივი და შინაარსიანი საუბარი. დღეს ჩვენ არ ვართ მზად რუსეთის მხარესთან რაიმე შეთანხმებას მოვაწეროთ ხელი. საქართველოს აქვს ბევრი პრეტენზია რუსეთის პოლიტიკასთან, სეპარატიზმის წახალისებასთან დაკავშირებით. Და ჩვენ შევთანხმდებით, რომ შემდეგი ორი თვის განმავლობაში შევეცდებით მოუხსნათ საკითხების უმრავლესობა. რუსეთის სამხედრო ბაზები კი უმოკლეს ვადებში უნდა გაიყვანონ.
ქართული ექსპერტების განმარტებით, რუსულ სამხედრო ბაზებს საქართველოსში კარგა ხანია მხოლოდ პოლიტიკური და არა სამხედრო დატვირთვა აქვს. ჯერჯერობით უცნობია, სამხედრო თუ პოლიტიკური დატვირთვა ეკისრებათ ქართველ რეზერვისტებს, რომელთა რაოდენობა სულ უფრო და უფრო იზრდება და რომლებმაც თავისი მომზადების დემონსტრირება გასულ კვირას ქუთაისის წყლით მომარაგების ოპერაციისას მოახდინეს. მართალია, ქუთაისელები დღემდე დაბნეულნი არიან ხელისუფლების ოპერატიულობით წყლით ქუთაისელების მომარაგების თვალსაზრისით, მით უფრო რომ ქუთაისი უწყლოდ წლების მანძილზე არსებობს, მაგრამ სამხედრო ფორმებში გამოწყობილი და წყლის თასებით შეიარაღებული რეზერვისტების ხილვა ნამდვილად სასიამოვნო გახლდათ. საქართველოს საერთოდ ის ქვეყანა, სადაც მთავრობას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები ამტკიცებენ, მინისტრები უწმაწურ სიტყვებს იყენებენ, ხელისუფლების რეიტინგი კი თუ სოციოლოგიური გამოკითხების შედეგებს ვენდობით, უცვლელად მაღალია.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენები თამარ ჩიქოვანმა შეგახსენათ. მის მიმოხილვაში საუბარი ქართველ რეზერვისტებზეც იყო, რომელთა რაოდენობა სულ უფრო და უფრო იზრდება. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი სამხედრო თემას აგრძელებს, ოღონდ ამჯერად ჯარისკაცთა რაოდენობის შემცირებაზე მოგვითხრობთ. რამდენიმე დღეა 11 სექტემბრის ტერაქტის მსხვერპლთა პოლიგონზე, რომელსაც ხალხში ამერიკელების ბაზასაც ეძახიან, სტაბილურობის შენარჩუნების ოპერაციის ფარგლებში ახალი ქართულ-ამერიკული სამხედრო პროგრამა ამოქმედდა. ამ პროგრამაში მსურველთა მოსაზიდად საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ საკმაოდ ძვირადღირებული კამპანია წამოიწყო ესტრადის ვარსკვლავების, ცნობილი ჟურნალისტებისა და მსახიობების მონაწილეობით. მაგრამ პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ სამხედრო სამსახურს ვადამდე ადრეტოვებს სულ უფრო მეტი პროფესიონალი სამხედრო მოსამსახურე, რომლებმაც ორი წლის წინ ქართულ-ამერიკული წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა გაიარეს. კონტრაქტის დამრღვევ პროფესიონალ ჯარისკაცთა რაოდენობა დღეისათვის 50-ს აღემატება, ხოლო სამხედრო უწყება, რომელიც ამ ფაქტებს დიდხანს ასაიდუმლოებდა, ჯერჯერობით ვერ ახერხებს პროფესიონალი კადრების დენადობის შემცირებას. კობალ იგლიკაცეს მოუსმინეთ.
ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი ინტერესები მუდამ იქნება თითოეული ჩვენგანისათვის უმაღლესი ღირებულება. ამ საზეიმობით
ეს ჩანაწერი 2002 წლის დეკემბერს არის გაკეთებული. ასე საჯაროდ საქართველოს ხელისუფლების დიპლომატიური მისიებისა და უამრავი ხალხის თანდასწრებით დებნენ ქვეყნის წინაშეერთგულების ფიცს ამერიკელი ინსტრუქტორების მიერ გასთვლილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეები. ხალხმა სულ მალე შეიყვარა კარგ ფორმაში გამოწყობილი და აღჭურვილი ჯარისკაცები, რომლებიც მათ თვალში განასახიერებდნენ ახალი ტიპის არმიას.
მეცრემლებიც კი მომდის, სიხარულის ცრემლები, რომ უყურებ, რომ ესე იგი ჩვენი სამხედროების ედები არიან, რომ იმედის გრძნობა მეუფლება, ამათ რომ ხედავ, ეხლა ესენი რომ დავინახე.
მოქალაქეების ასეთი დამოკიდებულება პროფესიონალი ქართველი ჯარისკაცების მიმართ, რომლებმაც ორი წლის განმავლობაში ცხინვალის კონფლიქტის გარდა საბრძოლო ნათლობა შორეულ ავღანეთსა და ერაყშიც მიიღეს, არ შეცვლა. მაგრამ ცვლილება მოხდა თავად პროფესიული ქვედანაყოფის მებრძოლთა ფსიქოლოგიაში. როგორც თავდაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა მამუკა კიკალეიშვილმა რადიო თავისუფლებას აცნობა, მათ წარმოებაში მიღებული აქვთ საქმეები ათობით პროფესიონალ სამხედრო მოსამსახურეზე, რომლებმაც სამხედრო უწყებასთან კონტრაქტი ვადაზე ადრე სამხრივი წესით გაწყვიტეს.
საქმეების 90%-ში არის გამოკვეთილი სამხედრო მოსამსახურეთა მიერ პირადი განცხადების საფუძველზე დათხოვნის მოთხოვნა, პირადი განცხადება, რომელიც ეფუძნება ოჯახურ მძიმე ოჯახურ მდგომარეობას.
როგორც ირკვევა ასე დროს, სანამ მძიმე ოჯახური მდგომარეობის გამო კონტრაქტის გაწყვეტის შემთხვევაში სამხედრო პირს მხოლოდ ადმინისტრაციული სასჯელი ემუქრება. უფრო სუსტად პირმა ბოლო სამი თვის განმავლობაში მიღებული ანაზღაურება სახელმწიფოს უკან უნდა დაუბრუნოს. მაგრამ რას ნიშნავს მძიმე ოჯახური მდგომარეობა დღევანდელ საქართველოში? და რატომ აღმოჩნდა, რომ 50-ვე პროფესიონალ სამხედრო მოსამსახურის კონტრაქტის დარღვევა ერთი და იმავე მიზეზის გამო მოუხდა? მით უფრო რომ თითოეული სამხედრო თვეში 400 ლარამდე ხელფასს იღებდა და წინასწარვე ჰქონდა გაცნობიერებული სამხედრო კონტრაქტის სირთულე. ვინაიდან კონტრაქტის დარღვევის მასიური შემთხვევა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მოხდა, სამხედრო მოსამსახურეთა უფლებად დამცველი ირაკლი სესიაშვილი ფიქრობს, რომ მძიმე ოჯახური მდგომარეობა შესაძლოა საბაბი იყოს.
Problema, მთავარი პრობლემა არის იმაში, რომ სამხედრო მოსამსახურეები ვერ ხედავენ სამხედრო მმართველობის განვითარებას. ამის გამო ისინი ფაქტიურად გაურკვევლობაში და გაუგებრობაში არიან, არ მოწონთ ჩემი აზრით და თვითონაც არ მალავენ დღევანდელი ხელისუფლების მმართველობა, რის გამოც თვლიან, რომ ჯობია დატოვონ თავის დროზე სამხედრო სამსახური და სხვა საქმე დაკავდნენ, ვიდრე ასე ვთქვათ ნერვები შეალიონ ამ საქმეს.
მაგრამ თავდაცვის სამინისტროს მაღალი შელონებში მიმდინარე დაუსრულებელი საკადრო ცვლილებებით ყველაფრის ახსნა ნაკლებად პოპულარული ვერსიაა თავად სამხედროებს შორის. არსებობს უფრო სარწმუნო მოსაზრება, რომ ბევრმა პროფესიონალმა სამხედრომ მძიმე ოჯახური მდგომარეობა, როგორც იურიდიული საბუთი, მოიშველია იმისათვის, რათა დაემალა მძიმე ფსიქოლოგიური შოკი, რაც მათ ერახსა და ცხინვალის კონფლიქტის ზონაში საბრძოლო დავალების შესრულების დროს მიიღეს. ამის შესახებ საკუთარი მოსაზრება რადიო თავისუფლებას, ოღონდ ანონიმურობის დაცვის გარანტიით, ერთ-ერთი პროფესიული ქვედანაყოფის ყოფილმა მეთაურმა გაუზიარა.
რეკლამა ისეთი გაუკეთდა, რომ აი ჯიტები ამერიკელები ჩაცმა დახურვა, ლურჯი ბერეტები დაიხურეს, ბიჭებს ისე გონა და რეალურად რომ მოხდა საქმეში, არა, იქ ცოტა გაუჭირდა ზოგს და რამაც გამოავლინა მე ის, რომ მაგათა დააბრალა ოჯახს.
აღსანიშნავია, რომ წელიწადნახევრის წინ მძიმე ოჯახური მდგომარეობის მოტივით სამხედრო ნაწილიდან წასულ კაპრას წინახელისუფლების დროს საჩვენებელი სასამართლო სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე მოუწყვეს და თავისუფლების აღკვეთაც მიუსაჯეს. მაგრამ მაშინ ჯერ კიდევ არ არსებობდა ქართული მისია ერახში და არც საბრძოლო შეტაკება ყოფილა ცხინვალის მისადგომებთან, როდესაც ორ კვირაში 20 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. შესაძლოა სწორედ ამ გარემოებას, კერძოდ კონფლიქტ გამოვლითა მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას უწევდა ანგარიშ თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა, რომელიც დიდხანს საიდუმლოდ ინახავდა პროფესიონალი სამხედროების მხრიდან სამხედრო სამსახურზე უარის თქმის ფაქტს. მეტიც, სამხედრო უწყებაში არც იმას გამორიცხავენ, რომ ზოგიერთ კონტრაქტის დამღვევ სამხედროს მათი სურვილის შემთხვევაში საშუალება მიეცათ ხელახლა სადომ ბედი ახალ ამერიკულ ქართულ სამხედრო პროგრამაში. ოღონდ ამჯერად უკვე კონტრაქტის პირობა კაცრი იქნება და სახელმწიფოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულების ვადაზე ადრე გაწყვეტის შემთხვევაში პროფესიონალ სამხედრო მოსამსახურეს სასამართლოს ძალით სრულად მოუწევს მის შენახვაზე დახარჯული თანხის უკან დაბრუნება. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ვაგრძელებთ გამოშვებას და ახლა ეკონომიკის სფეროსადმი მიძღვნილ სიუჟეტს გთავაზობთ. ჩვენი კოლეგა ზაზა გაჩეჩილაძე იმ ეკონომიკურ კურსს მიმოიხილავს, რომელსაც სავარაუდოდ ახალი პრემიერ-მინისტრი გაატარებს.
გასულ კვირას საქართველოს პარლამენტმა ახალი მთავრობა დაამტკიცა. პრეზიდენტის მიერ შემოთავაზებული მთავრობის ახალი შემადგენლობისა და პრემიერ ზურაბ ნოღაიდელის საკანონმდებლო ხელისუფლებაში უპრობლემო დაამტკიცებაში ეჭვი არც არავის ეპარებოდა. თუმცა ოპოზიციამ კანონით გათვალისწინებული პროცედურა სათავისოდ მაინც გამოიყენა და ის პრეტენზიები დააფიქსირა, რომელსაც ჯერ კიდევ წინა მთავრობას უყენებდა. პრეტენზიების იდენტურობაც არავისთვის გახლდათ მოულოდნელი, რადგან თავად ახალი პრემიერი აღიარებს წინა მთავრობის კურსის მემკვიდრეობითობას და მის მიერ წარმოდგენილი პროგრამაც ზურაბ ჟვანიას პრემიერ-მინისტრობის დროს არის შემუშავებული.
პროგრამა, რომელიც ჯერ კიდევ წინა მთავრობის მიერ იყო შემუშავებული ფევრალში, მაგრამ ზურაბ ჟვანიას ხელმძღვანელობით შემდეგ გაწყვეტილი დეკემბერში და ბუნებრივია, როდესაც მას თავისი ამოცანა რომელიც ამ პროგრამის არის პოლიტიკური კურსის და სტაბილურობის შენარჩუნება.
თავად ამ პროგრამის მიმართ ტრადიციული პრეტენზიები გააჩნიათ მემარჯვენეებს, რომელთა წარმომადგენელი დავით საგანელიძე არც ბოლო პერიოდის ყველაზე გახმაურებულ თემას პრივატიზაციას ივიწყებს.
ამ დოკუმენტს პროგრამას ნამდვილად ვერ დავაკითხავ. ეს არის ლოზუნგების, ეს არის რაღაც გარკვეული დაპირებების დარტყმა დოკუმენტი, რომელიც როუყურებ კარგად, მე მგონი ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში 1500-ზე მაინცა გადაწერილი. და შეიძლება პრივატიზაციის საკითხი. ხარდება გაუწეველია რა, ქვია ტენდერი, ქვია კონკურსი, ქვია პირდაპირი ბიჭდვა თუ ასე შემდეგ. შემდეგ იქნება გამოჩნდებიან ინვესტორები, ვისაც სურვილი ფინანსები უფრო და სურვილია შეიძლება რაღაცა მე მინის მოლაპარაკებები კაბინეტებში, რესორტებში, ღამით დაუგებარია რა სიტუაციაში.
მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია პროგრამას ბუნდოვანად და არაკონკრეტულად მოიხსენიებდა, ზურაბ ნოღაიდელმა საპარლამენტო ფრაქციებში განხილვისას მაინც დააფიქსირა რამოდენიმე მიმართულება, რომელიც შესაძლოა მომავალში ყურადსაღები იყოს. კერძოდ მაჟორიტარებთან შეხვედრისას იმ დროისათვის პრემიერობის კანდიდატმა განაცხადა, რომ მთავრობა რეგიონებში ბიუროკრატიის დაფინანსებას არაპირებს. მთავარი პრიორიტეტი ენერგეტიკაში და ინფრასტრუქტურაში არსებული პრობლემების მოგვარება იქნება. უახლოეს ხანებში შემოგთავაზებს ცვლილებებს, რითაც თქვენთვის მოულოდნელად კმაყოფილები დარჩებით, აცხადებს ნოღაიდელი ფრაქცია მაჟორიტარებთან შეხვედრისას. მისი თქმით, მთავრობა და კერძოდ ფინანსთა სამინისტრო განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს ადგილობრივი ბიუჯეტების განხილვას. ბიუჯეტებში კომპლექსურად განიხილება და რეგიონებში არსებული პრობლემებს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა. ბევრ რაიონში სტუმრობის დროს სულაც ვერ გძნობდი, რომ ჯანდაცვის პროგრამები ადგილებზე სრულყოფილად ფინანსდებოდა. ბიუჯეტში გაწერილი თანხის ხარჯვის შედეგი რეალურად უნდა მივიღოთ, განაცხადა ნოღაიდელმა. პროგრამის დაწუნებასთან ერთად ოპოზიცია მთავრობის შემადგენლობითაც არ იყო მაინცდამაინც კმაყოფილი. მათ განსაკუთრებულ ანტიპათიას ისევ ტრადიციულად სახელმწიფო მინისტრი კახა ბენდუკიძე იწვევს, რომელსაც საპარლამენტო განხილებისას თავისი არატრადიციული გამოთქმების გამო უზრდელად მოიხსენიებდნენ და ხალხის რჩეულთა უპატივცემულობაში ადანაშაულებდნენ. კონსერვატორთა ლიდერმა კობა დავითაშვილმა კი ბენდუკიძე ინტერესთა კონფლიქტში ამხილა.
მე დავაფიქსირე კიდეც ბატონო ბენდუკიძე, რომელსაც აქვს აშკარა ინტერესთა კონფლიქტი და სხვათაშორის ეს გუშინ აღიარა კიდეც. თან თავის გადაწყვეტილებაში არ არის თავისუფალი და იმყოფება რუსეთის გავლენის ქვეშ.
საბოლოოდ პოზიციისა და ოპოზიციის ურთიერთ ბრალდებებისა და ქათინაურების გაცვლის მიუხედავად, პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ნოღაიდელის მეთაურობით მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა ძველი სახეებით, როგორც მოსალოდნელი იყო და ამტკიცა. თავის მხრივ, ახალმა პრემიერმა კი პირობა დადო, რომ გააგრძელებს მისი წინამორბედის მიერ აღებულ კურსს, თუმცა აღნიშნა, რომ გარდაქმნები უფრო სწრაფი ტემპით განხორციელდება. ზაზაგა ჩიჩილაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
როგორი იყო და როგორი უნდა იყოს საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დანაწილების საფუძველი? ეს იყო საკითხი, რომელსაც ისტორიის ინსტიტუტში გამართული კონფერენცია მიეძღვნა. საინტერესოა, რომ მიწვევის მიუხედავად დისკუსიაში მონაწილეობა არ მიუღიათ ქვეყნის ფედერალიზაციის მხარდამჭერ მეცნიერებსა და პოლიტიკოსებს. საქართველოს მომავალ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ მოწყობასთან დაკავშირებულ რამდენიმე მოსაზრებაზე ნინო როდონაია მოგითხრობთ.
საქართველოს ტერიტორიული განვითარების ისტორია არ ქმნის არანაირ საფუძველს იმისა, რომ თანამედროვე საქართველო ფედერალიზმის პრინციპით მოეწყოს მიაჩნიათ იმ ადამიანებს, რომლებიც დეცენტრალიზებულ უნიტარიზმს ემხრობიან. ფედერალიზმის მხარდამჭერთა არგუმენტი იმის თაობაზე, რომ გვიანი ფეოდალური ხანის საქართველოს სამეფო სამთავროებად იყო დაშლილი, რის გამოც ფედერალური მოწყობა ქვეყნისთვის უცხო და მიზანშეუწონელი არ არის, კატეგორიულად მიუღებელია აკადემიკოს დავით მუსხელიშვილისთვის.
მაგისტრალური ხაზი აი საქართველოს განვითარებისა მიმართული იყო ინტეგრაციისაკენ საუკუნეთა განმავლობაში და თუ კი საქართველო დაიშალა გვიან საუკუნეებში სამეფო სამთავროებად, ეს იყო მხოლოდ გარეგანი პოლიტიკური ვითარების გართულების შედეგი, ანუ ჩვენი მეზობელი იმპერიების პოლიტიკის შედეგად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბრძოლა გაერთიანებისათვის, ანუ ტენდენცია ინტეგრაციისაკენ არ შეწყვეტილა.
დავით მუსხელიშვილი აღნიშნავს, რომ საქართველოს ისტორიიდან ამ ტენდენციის დამადასტურებელი არაერთი ფაქტია ცნობილი. რაც შეეხება ფედერალიზმს, მისი დამკვიდრება ზემოდან არასდროს ხდება და როგორც წესი ისტორიული ევოლუციის ბუნებრივი შედეგია, განმარტავს აკადემიკოსი და დაუშვებელს უწოდებს უნიტარიზმის გაიგივებას მხოლოდ ძლიერი ცენტრის არსებობასთან.
უნიტარიზმი არ ნიშნავს ცენტრალიზაციას. უნიტარიზმი ითავსებს დეცენტრალიზაციას. ქვეყნის დეცენტრალიზაცია უნიტარული სახელმწიფოში უნდა მოხდეს ეკონომიკური რაიონების მიხედვით. და აი ამ ეკონომიკურ რაიონებს გინდა მაზრები დაარქვით და გინდა რეგიონები დაარქვით, უნდა ჰქონდეს თავისი კომპეტენცია. თბილისი კი არ უნდა განაგებდეს იქ კახეთში, რა დათესონ, პური დათესონ თუ საზამთრო, არამედ თვითონ იმათ უნდა გადაწყვეტონ იქ.
სოფლიო სახელმწიფოდან ფედერალური მხოლოდ 20-მდეა და მიუხედავად ერთი მოდელისა მათი მოწყობის წესი გარკვეულწილად განსხვავდება. ფედერალიზმს ბევრი უპირატესობა და ბევრი ნაკლი აქვს, ამბობს ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი ვაჟა ლორთქიფანიძე, რომელიც ამჟამად აღმოსავლეთ-დასავლეთის ურთიერთობა და კვლევის საერთაშორისო ცენტრს ხელმძღვანელობს.
ფედერალიზმი არ მოწონთ ბევრს ძალიან თბილისში. არ მოწონთ კონფლიქტის მხარეებს. მე ამაში არაერთხელ დარწმუნებული ვარ, როდესაც აი თითქმის 5 წლის განმავლობაში უფრო მეტი აი მოლაპარაკებებს მათთან მოაწარმოებდი. თავანებოთ თავინ უღავხმაროთ, არც იქით მოწონთ, არც აქით მოწონთ და რატო ჩავაცივდით აი ამ სიტყვას, რატო ლაპარაკობთ მაინდამაინც ამ ფედერალიზმზე. მოდით ვილაპარაკოთ ჩემი აზრით, აი მე ასეთ გამოსავალს თავაზობ, უფლება მოსილებათა გამიჯნაზე, ცენტრსა და რეგიონებს შორის.
უფლებამოსილებათა გამიჩნის საფუძვლად ვაჟა ლორთქიფანიძე ქვეყნის ისტორიულ გამოცდილებასა და რეგიონული განვითარების პრინციპს მიიჩნევს. იგი არასწორს უწოდებს რომელიმე ერთი კონკრეტული მოდელის გადმოყებას და აღნიშნავს, რომ საქართველოს მომავალი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობა კომფორტული თავად ქვეყნისთვის უნდა იყოს და ერთიანი ძლიერი სახელმწიფოს არსებობას უზრუნველყოფდეს.
დღეს თბილისი არის დიდი თავკომბალა. მარტო არის აქ თბილისი აღმოსავლეთ საქართველოს და აი თუ გინდათ ფთამოტეხილ არწივს შეადარეთ, აი დასავლეთ საქართველოს თითქმის აღარ არსებობს თავისი სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური მნიშვნელობით. ახლა საბაზრო ეკონომიკის პირობები დადგა. შეიძლება უფლებამოსილება გამომიჯნავი იყოს, როდესაც დღეს ასეთი ფართო შესაძლებლობები გადაუშალა ეკონომიკის განვითარების თვალსაზრისით საბაზრო ეკონომიკამ რეგიონებს.
ოფილის სახელმწიფო მინისტრი აღნიშნავს, რომ საქართველო უნდა შეკრას კანონმა, რომლის საფუძველზეც უფლებამოსილებები გამოიმიჯნება და ამ შემთხვევაში სეპარატიზმის საფრთხეს ვერ ხედავს. რაც შეეხება უკვე არსებულ სეპარატიზმს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკებისთვის, მათივე განცხადებით საქართველოს მოწყობის ნებისმიერი მოდელი სულ ერთია. ქვეყნის ხელისუფლება მომავალ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ მოწყობაზე საუბრისას ძირითადად ფედერალიზმს ახსენებს, თუმცა საბოლოო ვარიანტი შერჩევა სწორედ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას უკავშირებს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გამოშვება და ახლა კულტურის მიმოხილვაზე გადავდივართ. 19 თებერვალს ბერლინში საზეიმოდ დაიხურა 55 საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომლის შედეგებმა უამრავი კინემატოგრაფისტი გააოცა. ბერლინალე ჟიურიმ პრიზების გარეშე დატოვა ჰოლივუდი და საერთოდ არ შეიმჩნია ევროპული კინოს ლიდერი, საფრანგეთი. ბერლინის კინოფესტივალზე აფრიკამ გამოიმარჯვა. აი რას გვიამბობს ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია, რომელიც წლევანდელ ბერლინალეს აკრედიტაციით ესწრებოდა.
ბერლინის კინოფესტივალის დირექტორმა დიტერ კოსლიკმა ჯერ კიდევ ბერლინალეს გახსნამდე განაცხადა, რომ 55 საერთაშორისო კინოფესტივალის ძირითადი თემები იქნება აფრიკა და სექსი. ის თემები, რომელსაც დიტერ კოსლიკის აზრით ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას სხვა კინოფორუმებზე. ბერლინალე კი ყოველთვის გამოირჩეოდა ორიგინალურობით. აქ ყოველთვის უპირისპირდებოდნენ თუნდაც კანის ან ვენეციის კინოფესტივალებისთვის დამახასიათებელ სნობიზმს, დემონსტრატიულ უბრალოებას და დემოკრატიულობას. თუ კანში პუბლიკას კინოვარსკვლავებთან ახლოს არ უშვებენ, ბერლინში შეგიძლია არა მარტო ავტოგრაფი გამოართვა ჰოლივუდის რომელიმე ვარსკვლავს, არამედ ხელით შეეხო და აკოცო კიდეც. მერე კი მასთან ერთად მოილხინო რომელიმე ღამის კლუბში. ვარსკვლავები წინასწარი თვალისწინებენ ბერლინალეს სპეციფიკას, იციან რომ გაყინულ და თოვლიან ბერლინში მოშიშვლებული მკერდით წითელ ხალიჩაზე ვერ გამოცხადდები. ისიც იციან რომ ბერლინალეს ვერცხლის დათვებით, ესე იგი მსახიობებისთვის განკუთვნილი პრიზებით, ვარსკვლავებს აქ იშვიათად აჯილდოვებენ. ბერლინალე ყოველთვის ნაკლებად ცნობილ არტისტებს ანიჭებდა უპირატესობას. თუმცა ვარსკვლავები მაინც ჩამოდიან ბერლინში, თუნდაც იმიტომ რომ პუბლიკასთან ასეთი უშუალო ურთიერთობა სხვა ფესტივალებზე შეუძლებელია. ვარსკვლავებიც ხომ ადამიანები არიან. ადამიანებთან ურთიერთობის სურვილი მათაც ხომ აქვთ. ამ სურვილმა ჩამოიყვანა მაგალითად წლევანდელ ბერლინალეზე კატრინ დენევი, რომელმაც ჟერარ დეპარდიესთან ერთად მთავარი როლი შეასრულა ანდრე ტეშინეს ფილმში „შეცვლილი დრო“. ჟიურიმ ეს სურათი და მადამ დენევიც უყურადღებოდ დატოვა, თუმცა მაყურებელი და პრესა ქუხარე ტაშით შეხვდა კატრინ დენევს. პრეს კონფერენციაზე მას კითხეს: არის თუ არა მსგავსება თქვენსა და თქვენს პერსონაჟს ემანსიპირებულ ქალბატონს შორისო?
დიახ, ეს გმირი მართლაც ძალიან მსგავს. მე ანდრე ტეშინეს არაერთ ფილმში მითამაშია. მას კარგად ვიცნობ და ისიც კარგად მიცნობს. დიახ, ჩვენ უამრავი რამ გვაერთიანებს.
მაგრამ ითამაშო ემანსიპირებული ფრანგი ქალი, რომელიც აფრიკაში ერთ-ერთ ფრანგულ რადიოსადგურში მუშაობს და აბსოლუტურად მშვიდი რეაქცია აქვს, როცა იგებს, რომ ის ერთადერთი ვაჟის სექსუალურ უმცირესობებს მიეკუთვნება, აღარ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ბერლინალეს დათვით დაჯილდოვდე. ევროპელები აფრიკაში ეს თემა მოძველდა. წლევანდელმა ბერლინალემ სიახლე დაამკვიდრა აფრიკელი აფრიკაში. უარი თქვა ევროცენტრიზმსა და ეგზოტიკურ ფონზე. ამ ტრადიციებით გადაღებული რეჟი ვარნიეს ფილმი „კაცი კაცისკენ“, რომლითაც გაიხსნა 55 ბერლინალე, აფრიკაში ანთროპოლოგების მუშაობის ამსახველი ამერიკულ ფრანგული ბლოკბასტერი კონკურსში არ ჩართეს. დასავლელმა მაყურებელმა ახლა კეთილი უნდა ინებოს და მესამე სამყარო არა თავისი სიმაღლიდან, არამედ შიგნიდან, ესე იგი იქაური მოსახლეობის თვალით დაინახოს.
ის
გიკვირთ ალბათ, უთოთ ცნობთ ბიზეს კარმენის უკდავ მუსიკას. მაგრამ ვერ იგებთ რა ენაზე მღერის კარმენი აქ სახელგანთქმულ ხაბანერას. ეს ქსოსა, ერთ-ერთი აფრიკული ენა. ბერლინში და ალბათ ვერსად ვერ წარმოიდგენდნენ ამ ენაზე აჟღერებულ კარმენს. მაგრამ ბრიტანელმა რეჟისორმა მარკ დონფორდმეიმ, თეატრის რეჟისორმა, რომელიც რამდენიმე წელია მუშაობს იოჰანესბურგში, გაბედა და არა მარტო ამ ენაზე ამღერა ბიზეს ოპერის პერსონაჟები, არამედ ოპერის მოქმედება გადაიტანა სამხრეთ აფრიკის პატარა ქალაქში, ჰაილიჩაში. ჰაილიჩელი კარმენი, წლევანდელი ბერლინალეს ოქროს დათვის ლაურეატი გახდა. ექსპერიმენტმა გაამართლა. დასავლელ მაყურებელს გაუადვილდა უაღრესად ღარიბი აფრიკული დასახლების აღქმა ბიზეს მუსიკის ფონზე. იგი უსმენდა კარმენს და უყურებდა მისთვის სრულიად უცხო სამყაროს. კარმენს წითელი კედებით, რომელიც ხაელიჩას გუნჩი მღერის და ხოსეს ადგილობრივ პოლიციელს, რომელიც ისევე როგორც პროსპერ მერიმესთან და ბიზესთან თავის უფლების მოყვარული ქალის სიყვარულის მსხვერპლი ხდება. წლევანდელი ფესტივალის კიდევ ერთი სენსაცია ორი დათვი, რომლითაც ჟიურიმ აღნიშნა გერმანელი რეჟისორის მარკ როტერმუნდის ფილმის სოფი შოლი უკანასკნელი დღეები. ერთი დათვი დააჯილდოვეს ახალგაზრდა მსახიობი ჯულია ჯენჩი ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის, მეორეთი კი ფილმის ავტორი, როგორც საუკეთესო რეჟისორი. პრესა აი ასე შეხვდა ჟიურის გადაწყვეტილებას. სოფი შოლი გვიამბობს გერმანიის ანტიფაშისტური ჯგუფის თეთრი ვარდის ლიდერებზე, დაძმა შოლებზე, რომლებიც 1943 წელს გესტაპომ დააპატიმრა და სიკვდილით დასაჯა. ფილმი სოციალიზმის ტიპიური ნიმუშია, თუმცა სურათის თაყვანისმცემლები, განსაკუთრებით გერმანელები, მიიჩნევენ, რომ გერმანულ კინოში უნდა დასრულდეს თვითგვემა ფაშიზმის თემაზე გადაღებულ ფილმებში და მსოფლიომ უნდა იცოდეს, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელებს შორისაც იყვნენ წესიერი ადამიანები. ფილმის დასრულების შემდეგ ბერლინალეს ერთ კაფეში ჩვენ ვესაუბრეთ გერმანის ლაშა ბაქრაძეს, რომელიც ასევე გაკვირვებული იყო ჟიურის გადაწყვეტილებით.
გერმანიაში საერთო წინააღმდეგობა ძალიან სუსტი იყო. ფაქტიურად არ არსებობდა. მხოლოდ ომის დროს გამოჩნდა წინააღმდეგობის მოძრაობა და როდესაც ამ ფილმს ნახავს ადამიანი, მიხვდება როგორი ადვილი იყო წინააღმდეგობაში მონაწილეობა გერმანელებისათვის, რადგანაც ხედავთ ჩვენ იქ გამომძიებას, რომელიც ყავას ასმევს გოგოს, ან ყოველ შემთხვევაში თავაზობს. საერთოდ ამ ფილმს როდესაც ნახავს ადამიანი, მიხვდება როგორი ძნელი იყო საბჭოთა კავშირში წინააღმდეგობა სტალინის რეჟიმის და რამდენი მოწინააღმდეგე ყავდა და როგორი ადვილი იყო გერმანიაში წინააღმდეგობა და როგორ არავინ არ ყავდა ჰიტლერს მოწინააღმდეგე გერმანიაში.
თუმცა წლევანდელი ბერლინის ფესტივალის ტრიუმფატორში ლაშა ბაქრაძეს ყველაზე მეტად ისტორიული ფაქტების გაყალბება და ავტორთა ტენდენციურობა აღიზიანებს.
იყო გაყალბება ისტორიისა, რადგანაც ნაჩვენები არ არის ერთი ძალიან მთავარი, მე ვიტყოდი, და მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ სოფი შოლმა დაასმინა ფაქტიურად ყველა თავისი თანა მონაწილე თეთრ ვარდში და მის გამო ყველანი დაიჭირეს. დაასმინა არა ბოროტმოქმედების გამო, მაგრამ პატარა გოგო იყო და როგორც წესიერმა გერმანულმა პატარა გოგომ ჩათვალა, რომ ოდესაც ვიღაც ბიზია ეკითხებოდა სახელები გამისახელე, უნდა დაესახელებინა ალბათ.
არადა ბერლინალეს ჟიური როგორც ჩანს სწორედ ავტორთა ტენდენციურობამ გააღიზიანა ფილმში, რომელსაც ფესტივალის ბოლო დღემდე ოქროს დათვს უწინასწარმეტყველებდნენ. ესაა ფრანგი რეჟისორის რობერტ გედიგიანის სურათი უკანასკნელი მიტერანი, ფრანსუა მიტერანის ცხოვრების უკანასკნელი დღეების ამსახველი დრამა. საყოველთაო აზრით გენიალური მიშელ ბუკეთი მთავარ როლში. სურათის ოპონენტები აღნიშნავდნენ, რომ გედიგიანმა შექმნა იდეალიზირებული პორტრეტი მიტერანისა, რაც მათი აზრით რეჟისორმაც დაადასტურა პრესკონფერენციაზე.
მე ვცდილი რომ ბედმა გამიყიმა, რომ მომიხდა მუშაობა ისეთ მნიშვნელოვან პერსონაჟზე, როგორც ფრანსუა მიტერანია და ისეთ მნიშვნელოვან მსახიობთან, როგორც მიშელ ბუკეა.
რამდენიმე წლის წინ უკანასკნელი მიტერანი აუცილებლად დაჯილდოვდებოდა ბერლინის ფესტივალის მთავარი დათვით, რადგანაც ბერლინალესთვის, რომლის ორგანიზატორები არასდროს მალავდნენ თავიანთ მემარცხენე ორიენტაციას, უკანასკნელი მიტერანი მემარცხენეობის ერთგვარი რეკვიემი ფილმი ადამიანზე, რომელსაც პრეზიდენტობა მაშინ მოუხდა, როცა არა მარტო კომუნისტური სისტემა დაენგრა, არამედ მემარცხენეობასაც შეერყა ნიადაგი. თანაც ბრწყინვალედ გადაღებული და დრამატურგიულად გამართული ფილმი წინა წლების ბერლინალეს სიმბოლოდაც შეიძლება მივიჩნიოთ. მაგრამ როგორც ჩანს, ბერლინის ფესტივალსაც მობეზდათ პოლიტიკურად ანგაჟირებული კინოფორუმის იმიჯი. ეს თავიდანვე ნათელი იყო, როცა წლევანდელი ბერლინალეს ჟიურის თავმჯდომარედ დაასახელეს ჰოლივუდში დიდი წარმატებით მოღვაწე გერმანელი რეჟისორი როლანდ ემერიხი, ავტორი ფილმებისა „გოძილა“, „დამოუკიდებლობის დღე“ და სხვა. შესაძლებელია სწორედ ემერიხის ნეოკონსერვატორულმა პოზიციამ იმოქმედა ფესტივალის დირექციაზე, რომელმაც წლევანდელ კონკურსში არ ჩართო ფრანგული ფილმი „მარისკოს ნაპირი“. არა და არც ერთ სხვა ფილმის დასრულების შემდეგ არ მოუწყვია მაყურებელს ისეთი ოვაცია, როგორც ოლივიე დუკასტელისა და ჟაკ მარტინოს სურათს მოუწყვეს. მარისკოს ნაპირი არის აბსურდული მუსიკალური კომედია ერთ ოჯახზე, რომელიც დაინგრევა და ხელახლა აეწყობა საზაფხულო არდადაგებზე. დაინგრევა ტრადიციული ფასეულობები, წრო ბურჟუაზიული ვნებები, მაგრამ ძველის ნგრევა აქ სულაც არ გახდება კატასტროფის მიზეზი. ბედნიერება შესაძლებელია, როცა ადამიანებს სიახლის არ ეშინიათ. 6 დედამიწაზე შეიძლება აშენდეს, რეალურად თუ არა კინოში, ესე იგი ოცნებაში მაინც, და არავის აქვს უფლება ადამიანებს ოცნება აუკრძალოს. ყველაფერი ეს არ არის ჰოლივუდის ოცნება, რომელსაც ბერლინალეზე ყოველთვის ირონიულად უყურებდნენ. ეს ოცნებაა ახალ მსოფლიოზე, რომელიც სხვადასხვანაირად გამოიხატა ბერლინის ფესტივალზე ნაჩვენებ ფილმებში, ერთი დღე ევროპაში და განსაკუთრებით სურათში „ბილეთები“, რომელსაც სამი ავტორი ყავს: თანამედროვეობის სამი დიდი რეჟისორი, იტალიელი ერმანო ოლმი, ირანელი აბას ქიოროსთამი და ბრიტანელი კენ ლოუჩი. მატარებელი, რომელიც აქ თითქმის მთელ ევროპას გაივლის, აერთიანებს განსხვავებული ბედის, ეროვნების, სოციალური წარმოშობის ადამიანებს. ზოგს ბილეთი აქვს, ზოგი არალეგალური ემიგრანტია, ზოგიც კარგავს ბილეთს, მაგრამ ფილმის ბოლოს პასპორტსა და ბილეთს მათთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ვიწრო სივრცეში ურთიერთობა შესაძლებელი ხდება, მათ შორის იმ ადამიანებს შორის, რომელთაც ერთმანეთის ენა არ ესმით. 55 ბერლინალეზე ეს სურათიც კონკურსის მიღმა დარჩა. ვარსკვლავებისთვის, მათ შორის კინო რეჟისორი ვარსკვლავებისთვის, კონკურსში ისე ვერ მოინახა ადგილი. ტრადიციული ჰუმანიზმი კი მოძველდა. წელს აფრიკა და სექსი იყო აქტუალური. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა ეთერს სპორტს და ინტერვიუს უთმობთ. ჩვენი კორესპონდენტი ელგუჯა ბერიშვილი აგრძელებს შეხვედრებს სპორტული ფედერაციების ხელმძღვანელებთან. ამჯერად ელგუჯამ სტუდიაში კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ბესიკ ლიპარტელიანი მოიწვია.
ბესო, ალბათ ჩვენი საუბარი იმ კენჭის ხრით უნდა დავიწყოთ, რომელიც ამ დღეებში პრაღაში გაიმართა, სადაც თქვენ და ჩვენი ფედერაციის გენერალური მდივანი იყავით მიწვეული.
12 რიცხვში ჩვენ უკვე გახდით პრაღაში, სადაც ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატების კენჭისყრა, სადაც მონაწილეობას ღებულობდა ჩვენი ორი გუნდი, ორი ასაკი, კადეტთა ნაკრების და ახალგაზრდულ ნაკრების, და პრინციპში გაირკვა, რომ ორივე ჩატარდება ბულგარეთში, ერთი იქნება ივნისის თვეში, მეორე ივნისი აგვისტოს თვეში. ამის გარდა მეორე დღეს უკვე ჩატარდა ქალთა კომისია, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ იქ ვიმყოფები მე თვითონ კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ვარ. საჯილდოებრივ საკითხებს შეეხვენ თუ როგორ დაეხმარნ ქალთა კალათბურთს და თუ რა შეიძლება გაკეთდეს.
მაგრამ ჩვენ დღევანდელი საუბარი, მე ესე მგონია, რომ ძირითადად მაინც ვაჟთა კალათბურთს შეეხება და პირველ ყოვლისა ალბათ საქართველოს ნაკრებს, ჩვენ ეროვნულ გუნდს, რომელიც უკვე ჩაება შესარჩევ ტურნირში და შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ წარმატებული გამოდგა სტარტი ჩვენი გუნდისა.
პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ნაკრებმა ჩაატარა სამი თამაში, აქედან ორი მოიგო და ერთი წააგო, ვფიქრობ, რომ მაინც ის არ უნდა წაეგო, უნდა მოიგო მაკედონიაშიც. პირველი ალბათ სიახლე ის იქნება, რომ მარტის თვეში უკვე ნაკრებს ეყოლება ახალი მწვრთნელი.
ეს საბოლოო ვადა.
საბოლოო ვადა არის, რომ უნდა ყავდეს უკვე ახალი მწვრთნელი და ალბათ მთლიანად განიგზე, ალბათ ის უფრო გვეტყვის, მაგრამ ერთი რამ მინდა დავსაღოროთ, ჩვენ გვაქვს სამი საპასუხისმგებლო თამაში, ეს იქნება 3 სექტემბერი, 7 და 10 სექტემბერს, რომელიც ფაქტიურად ჩვენ უკვე წაგების უფლება არ გვაქვს და სამი თამაში უნდა მოვიგოთ. ჩვენ კარგად მოგესწრებათ, რომ შარშან ორი მოთამაშე არ ყავდა ჩვენ ნაკრებს, ეს იყო სტეფანია და სანიკიძე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურები არიან ჩვენი ნაგრებისთვის. ამასთან ერთად, ახლა მეც როგორც ყოფილი მწვრთნელი, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მარტო მობილიზება შევძლებთ ყველა მოთამაშის დაახლოებით ივნისის ბოლოს და დაგეგმილია 3-4 ტურნირზე მიიღოს ეროვნულმა ნაკრებმა მონაწილეობა. და ახლა სად და როგორ ჩვენ შემოთავაზები ძალიან ბევრი ქვეყნებიდან გვაქვს, მაგრამ ამას ალბათ უფრო მწვრთნელთან ერთად განვიხილავ.
დღეს ალბათ ამ თემაზე კონკრეტული ლაპარაკი გაგიჭირდებათ, მაგრამ მაინც ხო არა გყავთ უკვე შეგულებული ან არიან თუ არა კანდიდატები და რამდენი კანდიდატია თუნდაც ამას თუ გეტყვით დღეს?
ჩვენ ინტენსიურად ოქტომბრის თვიდან მუშაობთ უკვე დაახლოებით უკვე 18 კაცთან რა და აქედან ახლა უკვე 11 კაცია დარჩენილი, რომელთანაც ახლა ეს კომპეტენციური საკითხია. ყველა მწვრთნელი გვეუბნება ისეთ რამს, სანამ ბოლო გადაწყვეტილებამდე არ მივალთ, მანამდე არ გამშავდეს მაგათი სახელები და ჩვენ აუცილებლად უკვე შერჩევის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად დავასახელებთ ყველა მწვრთნელს, ვისთანაც ქონდა მოლაპარაკება.
ახლა როგორც ხდები კენ ხედულობაში ყავთ უცხოელი
მწვრთნელები,
ქართველები არ იმსხნები.
ქართველი ეროვნულ ნაკრებში არ განიხილება.
ისევ ნაკრების თემა გავაგრძელოთ. მე მინდა მსმენელებს მაინც მოუთხროთ პერსპექტივაში, თუ გუნდმა კარგად ჩაატარა ეს სამი თამაში, რა ელოდება წინ და როგორ განვითარდება გუნდის კალენდარი 2006 და თუნდაც 2007 წელს, როცა უკვე გამართება ფინალური ტურნირი ევროპის ჩემპიონატის.
პირველ რიგში ეს სამი თამაში, რომელიც უნდა დაძლიოს ნაკრება, ამის შემდეგ უკვე 17 სექტემბერს ექნება გასვლა თამაში. 4 ქვეჯგუფი არის, 4 ქვეჯგუფიდან პირველ ადგილებზე გასულები უკვე ჯვარედინად ხვდებიან ერთმანეთს და ალბათ ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ბელორუსის ნაკრები იქნება, თუ ჩვენ ეს ეტაპი გადავლახეთ და გვექნება პირველი გასვლა ბელორუსიაში, შემდეგ მეორე თამაში იქნება თბილისში და უკვე გარკვეული იქნება, რომ ჩვენ უკვე ა ჯგუფში ვართ. ამის შემდეგ ხდება ევროპის ჩემპიონატის უკვე ფინალურ ეტაპზე მოხვედრა, სადაც უკვე 24 გუნდიდან 16 მეტი უნდა შეირჩეს და შემდეგ ჩვენ ფიქრობთ, რომ 2008 წლისთვის ხვდეთ ოლიმპიადაზე რა, ჩვენ ამ ეტაპის დაძლევა უნდა მოახერხოთ. ეხა ეს როგორ გამოვა ეს შემდეგ საკითხი?
ამ შემთხვევაში ერთი რამ გარანტირებული გაქვთ, თუ გუნდმა ისე ითამაშა როგორც ეს სამი თამაში, თბილისის სპორტის სასახლე ყოველთვის სავსე იქნება და ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა კალათბურთის მატჩი ისე დაუბრუნდა მაყურებელი და 10000 კაცი მოდის სპორტის სასახლეში, ამდენ გულშემატკივარი ზოგჯერ ფეხბურთს არ აღავს ხოლმე.
აი მეც ცოტა გაგვირებული ვიყავ მიუხედავად იმისა, რომ 4 წლიანი ვაკუუმი იყო და ეროვნულ ნაკრებს არ უთამაშია ჩვენ ქვეყანაში. პირველი თამაში, როდესაც ჩაატარა ფინეთის ნაკრებთან, ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც 12000 მაყურებელი მოვიდა და ჩვენ გვინდა, რომ ყველანაირადო ქართველი მაყურებელი ახთოვანებაში მოვიყვანოთ და ეს ეტაპი გადავლახოთ.
და ბოლოს ალბათ რამდენიმე სიტყვით საქართველოს ჩემპიონატზეც უნდა ვთქვათ, რა ეტაპზე ახლა ეს ჩემპიონატი და როგორ შეაფასებდით თქვენ ამ ჩემპიონატის მიმდინარეობას?
ალბათ სასურველი იქნებოდა, რომ უფრო კარგ სიტუაციაში იყოს. ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ აი ეს თამაში, რომელიც ჩაატარა ნაკრებმა, დამხელა ემოციების მერე ძალიან დიდი ყურადღება იყო მთავრობისგან. ფიქრობდი, რომ ეროვნულ ჩემპიონატში არ გვეხინებოდა იმის პრობლემები, რომ კლუბები შესუსტდებოდა. საუბედუროდ მოხდა, რომ მარტო 22 კაცი მარტო წავიდა აზერბაიჯანსა და სხვადასხვა ქვეყნებში შარშან სეზონის დასაწყისში და ეს ძალიან დიდი დარტყმა იყო. ფიქრობ, რომ ჩემპიონატი ჩვენისთანა ქვეყნისთვის საჭიროა, რომ უფრო ძლიერი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენი არის ტრადიციების ქვეყანა და აქედან გამომდინარე პირველი ნაბიჯი გადავდგით იქით, რომ ბავშთა კალათბურთს მიხედოთ. ამასთან ერთად, რომ ის თაობა წამოვიდეს და ყველანაირი პირობა შეუქმნათ მათ, რომ აი ის ლეგიონერები, რომლებიც ჩვენ უცხოეთში ყავს დღეისდღეობით, მაგათმა ინტერესი ქონდეთ, რომ ისინიც გახდნენ ლეგიონერები, ქონდეს შესაძლებლობა და ჩვენ ქვეყანაში იყოს ყოველთვის ძლიერი ეროვნული ნაკრები.
ეს იყო კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ბესიკ ლიპარტელიანი, რომელიც ჩვენ სტუდიაში ელგუჯა ბერიშვილს ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოშვების ბოლოს ახალგაზრდულ პროგრამას გთავაზობთ, რომელიც დღეს მოდის და სტილის საკითხებს ეხება. რას იცმევენ ქართველი ახალგაზრდები, რომელი ფერები და დიზაინერები მოსწონთ და როგორ ხდება ადამიანი ლამაზი? ამ და სხვა საკითხების შესახებ ნიკო ნერგაძემ სჯელობს.
ეთერში ახალგაზრდული გადაცემა. დღეს ჩვენ მოდაზე ვილაპარაკებთ. როგორაც ვთქვით, ქალაქში და რა არის დღეს მოდაში ქართული ახალგაზრდებისა და დიზაინერების აზრით. ტრადიციულ ხუთეულსაც შემოგთავაზებთ, რომ ეს თემას დღეს იცნება თუ რა ხდის ადამიანს ლამაზად.
მშობლებისგან მონაყოლეთ ვიცი, რომ როდესაც შესანიშნავი შვიდეული გამოვიდა ეკრანზე, მთელმა თბილისმა თავი გადაიხოტრა და იულბრინერებით დაიწყო სიარული. მაშინ მოდისა ყველა განსაკუთრებით სავალდებულო იყო. ყველა ქალს ძალიან მოკლე ქვედაბოლო ეცვა, კაცებს კი ყვავილებიანი პერანგები დიდი საღელვებით. დღეს მოდა ასეთი ერთსახა აღარ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ქართველი პუბლიკა მაინც ფეხსაყოლებს ევროპული მოდის ტენდენციებს. ოსტყოში მე ასე მეუბნებიან, თორემ წარმოდგენა არ მაქვს, როგორია ეს თანამედროვე ტენდენციები ევროპაში. მარტო ის ვიცი, რომ ქალებს რომ ბანჯგლებიანი ჩაქმები აცვიათ ხოლმე, ის არ მომწონს. სამაგერო ჩემზე მეტი ის სოფო გელავამ, რომელიც გვეტყვის თუ როგორ აცვიათ ქართულ ახალგაზრდებს და რა არის მათი აზრით მოდაში.
თბილისის ქუჩებში კარგახანია შავი ფერის ჭარბობს. შავი აცვიათ გოგოებსაც და შავი აცვიათ ბიჭებსაც. როგორც აღმოჩნდა, ეს მოჭარბებული შავი ყველას მოუბეზრდა. ჩვენი გამოკითხულების უმრავლესობა უფრო ნათელ და მხიარულ ფერებს ნატრულობდა ქალაქის ქუჩებში. თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ მათი უმეტესობა თვითონ იყო გამოწყობილი შავებში.
მე ვფიქრობ, საქართველოსში დადიან მოდურად, ალბათ ჩემი აზრით ერთ-ერთი კარგად ჩაცმული ახალგაზრდობა დადის, როგორც ხვები ამბობენ ხოლმე, მე საზოგადოებით არ ვნამყოფი.
საქართველოსში მოდაზე ლაპარაკი ზედმეტია, იმიტომ რომ ყველა რაღაცა სტილობს და აი არ გამოძდით ასე, მე ესე ვფიქრობ.
საქართველოსში მოდა ხა დიდათ არაფერი, მაგრამ რა ვიცი. ყველა ცდილობს რომ გაყვეს და კაია ესეც რა.
ვისაც საშუალება აქვს იცოს, მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც აქვთ ფული, მაგრამ არ იცია რა ჩაიცო.
რამე მაგეთ არ იმის წინააღმდეგი ვარ, რომ ქუჩაში მიდიხარ ხოლმე მეტად გაქვს პილკა კუსზე რაღაც კლასიკური ვარიანტი, ხო? აი, ნუ გემო შეუხამებლობა აქვს მის ორიგინალური აზრები, არც თუ ისე ბევრია საქართველოსში ალბათ, იმიტომ.
აი, რაც შემოა ყოველას ერთი და იგივე აცვია, შავი რა, უფრო შავი ჭარბობს რა, ცოტა ამბოლოს კი გამოცოცხლა, მაგრამ მაინც ხიარული ფერები უნდა იყოს, იმიტომ რომ ქალაქი ჩაშავებულია მთლიანად.
შეიძლება ამბობენ, რომ არა აქვს მნიშვნელობა, როგორია მოდა. თავარია რა გიხდება. აზრი არ აქვს მოდური ტანსაცმლის ჩასმას თუ ის გაუშნოებს. ჩვენი გამოკითხულების უმრავლესობას ასე ფიქრობს. ამასთან ყველაზე პოპულარული ტანსაცმელი დღესაც ჯინსია. ჯინსი კლასიკაა. ჯინსი მოდიდან არასდროს გადავა. ამბობდნენ ჩვენი გამოკითხულები. მართალი რომ გითხრათ, მეც ასე ვფიქრობ.
გამოთვლი რომ შენ მოდა შენ თვითონ ქმნი და შენ სტილს შენ თვითონ იქმნი. მე მაგათ არ ჩავიცავ თუ არ მეხდება იმის გამო რომ მოდურია.
ხიარული ფერებია ჩემი აზრით. წელს უბრალოდ იმიტომ რომ მამლის წელიწადია და მამაში რაც ფერები ჭარბობს, რა ვიცი, მწვანე რაღაცა და
უფრო ფერადია მოდაში. აი მე საერთოდ ჯინსები მიყვარს და ჯინსებს ვსმებს თუ და ზედები გააჩნია როგორ ის როგორ მოწონს.
Ну, ჩემი აზრით წელს მოდაში იქნება რამე მაიკა, ჯინსი და მასთან ერთად შეხამებული რამე კლასიკური ტიპის ფეხსაცმელი.
ჯინსების კლასიკა არის უკვე ამ დროისთვის, ასე რომ ეგეც მე მგონი არასდროს არ გადავა მოდიდან.
საქართველოში ბევრი ნიჭიერი დიზაინერი მოღვაწეობს. ჩემი საყვარელი ქართველი დიზაინერები თათანაკა არიან, რომლებიც ლონდონში მუშაობენ. ეტყობა ამიტომაცაა, რომ მათი სახელი ქუჩაში ნაკლებად იცოდნენ. თუმცა ქუჩაში გამოკითხულთა უმეტესობამ ვერც სხვა ვინმე დაასახელა. სხვა ვინმე ავთოს გვეტინიძის გარდა. ავთოს დიდი ციცნობს და პატარაც, გოგოც და ბიჭიც. ზოგს მოსწონს მისი ნამუშევრები. ზოგი კი მხოლოდ იმიტომ ასახელებს, რომ სხვა არავინ გაუგია.
ყველაზე ნიჭიერი, რა ვიცი, ცვიტინიძეს უფრო ეთქმის, იმიტომ რომ რავი, ასათიანი უფრო რა ვიცი, დაქირავებული იმეებით იმაშება და რავი.
ფანტოს მაკა ასათიანი ძალიან, მაგრამ დღესდღეობით საქართველოს არ მერე ქართველია და მაკვაყაფლოს მისდევონება.
მე მომწონს თამუნა ინგოროყო.
დიზაინერი დღესდღეობით ავთო მომწონს ძალიან ცვიტინიძე.
მომწონს ქართველი დიზაინერი ავთო ცვიტინიძე.
ქართველი დიზაინერებიდან მე დავასახლებდი თავისი დახვეწილობით და თავისი ჩვეული სტილით ავთო ცვიტინიძეს.
რა ვიცი, აბა მე მარტო ერთი ვიცი ეგეთი და ნახა მარტო ერთი სახელი და გვარი აქვს გაგონილი, მაინც დავაც იმას ვიტყვი მარტო. ცვიტინიძე ალბათ. ალბათ
ცხობიც იქნებიან, მაგრამ ერთადერთი ავთო ცვიტინიძეს ვიცნობ.
ჩვენ ქართველი დიზაინერებს გამოვკითხეთ, რათა გაგვეგო თუ რას ფიქრობდნენ ისინი ქართველების ჩაცმულობაზე და გავარკვიე. მათი აზრით ვინ არის ყველაზე კარგი ქართველი დიზაინერი? თათა ვარდანაშვილმა და ზალიკო ბერგერმა ახალგაზრდების აზრი გაიზიარეს და თქვეს: ალბათ ავთო, მაინც ყველაზე მაგარიაო.
როგორ გითხრათ, საქართველოში რაც ტენდენცია იყო მოდაში ყოველთვის, ალბათ იგივე არის ეხლაც, ანუ შავი ფერი დომინირებს, მაგრამ ნუ ტენდენციას ისეთ მასობრივ ტენდენციას დაუძახებდი იმას ჯინსების საყოველთაო მოდას, რომ ანუ ყველგან და ყოველთვის ჯინსები რაღაც ის თქვა, რაც ადრე მიუღებელი თეატრშიც ოპერაშიც რაღაც.
ქართველი მომხმარებელი არის მეტად მაღალი ესთეტიკური
თვისებების და გემოვნების მატარებელი ბევრად უფრო გამოირჩევა თავისი დახვეწილი გემოვნებით, ვიდრე დაუშვათ უცხოელი მომხმარებელი მასა რომ ქუჩაში მოსიარულე.
საბოლოო ჯამში ძალიან ბევრი ქვეყნებს თუ შევადარებთ, საქართველოს მაინც ითვლება რომ ძალიან კარგი ჩაცმულია, მიდრეკილება მაინც აქვს შავი ფერისკენ, მაგრამ მე როგორც მივხვდი მთელ მსოფლიოს აქვს ამ ფერისკენ დიდი გადახრა.
დღეს მომქმედ დიზაინერებს შორის, ნუ ჩემთვის ყველაზე ახლო მდგომი დიზაინერი არის ავთოცკვიტინიძე.
მე თვითონ ვისთან ჩავიცმევდი საქართველოში, ალბათ ავთოსთან.
ტანსასმელი, ფეხსასმელი, ქუდი, მკლავნე ხვოსტ, როგორც ძველი საბჭოთა მულტფილმის გმირი ხვლიგი ამბობდა. ჩაცმა არ ხდის ადამიანს ლამაზად. არის სხვა პატარ-პატარა რაღაცეებიც, რომელიც თითქოს შეუხედავ ბატისჭუკს მშვენიერ გედად აქცევს. კერძოდ რა, ამას მომღერლები გვეტყვიან. სიმღერებში სულ სიყვარულზე და სილამაზეზეა ლაპარაკი. ხანდახან იმასაც ამბობენ, თუ რატომა ადამიანი ლამაზი და სასურველი. ახლა სწორედ ხუთ ასეთ სიმღერას შემოგთავაზებთ. მეხუთეზეა სუედის სიმღერის ში. სუედის ბრეტ ანდერსონი ამბობს, რომ გრაცია და შარმი ხდის ქალს ლამაზადო. თვითონ ბრეტი არაა ქალების მაინდამაინც დიდი მოყვარული, მაგრამ ამაში მას ბევრი სხვაც ეთანხმება. ამიტომ მართალი უნდა იყოს. ხაზია კეიკის Italian Leather Sofa. ეს სიმღერა მეშჩანურ სამომხმარებლო მიდგომას აკრიტიკებს, რომლის მიხედვითაც ადამიანს ლამაზად მისი კუთვნილი ნივთები ხდიან. ეს ამისა ორბიტალის სიმღერა გოგონა, რომელსაც მზე ჰქონდათ მაში. როდესაც მზე გაქვს თმაში, უკვე ლამაზი ხარ და მან ჩხვართ ფეხებს და მკერდს უკვე აღარავინ უყურებს. ზოგს შავი ბუმერი ურჩევნია, მაგრამ BMW უფრო კაცის მანქანაა, თან რაღაც უხეშია. აი პატარა წითელი კორვეტი კი სულ სხვა საქმეა. პირველზე კრაფტვერკის მოდელი. ერთი მეგობარი გოგო მყავს, არ ისე განსაკუთრებულად ლამაზი, მაგრამ მოდელად მუშაობს. ამიტომაც ბიჭები მუდამ გიჟდებიან ხოლმე მასზე. ისე ამონეთ.
იყო ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც ნიკონ ერგაძემ წარმოგიდგინათ. ამით ჩვენი გამოშვება მთავრდება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანი იყო. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, კარგად ვბრძანდებოდით.